O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari bilan harbiy sohada hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. O'zbekiston qurolli kuchlarini modernizatsiya qilish sohasida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan harbiy texnika hamkorlikni davom ettiradi. Mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tegishli qarori milliy qonunchilik bazasida 9 aprel dushanba kuni e'lon qilindi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning asosiy xorijiy hamkorlari bilan tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha o'rta muddat belgilangan ustuvor yo'nalishlarni tasdiqlagan. O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri Amerika Qo'shma Shtatlari bilan o'zaro manfaatli va ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirishdir. Harbiy texnik hamkorlik, harbiy ta'lim sohasida va kadrlarni tayyorlash bo'yicha hamkorlikni davom ettirish rejalashtirilmoqda. Hujjatga muvofiq O'zbekiston fan va texnika iqtisodiyotini modernizatsiya qilish masalalarida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan aloqalarni faollashtirishni rejalashtirmoqda. Respublika shuningdek Yevropa Ittifoqida hamkorlik va sheriklik bo'yicha kengaytirilgan bitim tuzish, xorijiy investitsiyalar bo'yicha O'zbekiston-Yevropa kengashini tashkil qilishni rejalashtirmoqda. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.